Gepler Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Süýji keselden ejir çeken aşgabatlylar mundan beýlek özlerine insulin ýazdyrmak üçin keselhanalara öz kagyzlary bilen barmaly bolarlar. Bu arada habar berýän Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä hem niýetler bu täze düzgün barada derman ýazdyrmak üçin keselhana baranda bilip galypdyr. Bu blanklary insulini muht alýan adamlara keselhanada berdiler we mundan beýlek blanklary uly möçberde özlerini çaýyp etdirip getirmeldigini, sebebinde olorun ketelhanada berilmeceğini duydurdular deyip habarçıyımız 18. yulda etdi. Onun sözlerine göre Lukmanlar bunun sebebini kağıt yetmezçilik bilen düşündürüptür. Ketelhanaların, hastaların arası blankları öz yanı bilen getirmek talabının beylikli dermanları yazdırmak için degişli olup olmadılığını hazırlık çanıklap olmadı. Azatlyk Radiosy bu arada Türkmenistan'ın Sağlığı Saklayış ve Derman Senağıtı Ministerliğinden düşündürüş almağı hem finansiyar. Türkmenistan'da insulini dine resept önce devlet derman hanalarında alıp bolyar. Hususi derman hanalarda insulin satılmayar. Bu şertlerde süyücü ketelden ecir çekenler ve olurun yakınları insulin alma için herkese ketelhana varıp resept yazdırmalı bolyarlar. Hastalığının derecesine ve ağırlığına göre muht derman alıp bilyenlere, şolsanda insulini garaşlı adamlar her ayda Käti bir näçedek dermany yazdyryp almaly bolýarlar diýip Azatlygyň habarçysy bellýär. Soňky aýlarda Aşgabatyň ýaşaýjylary süýji keselliler üçin iňňen wajyp insulinin gyçylygyna hem duçar bolupdy. 13-nji maýda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary tutuş ýurt boýunça insulinin ýetmezçiliginiň döreýändigini habar berdi. Aşgabatda bir aý golaý wagtyň dowamında ägir tuly nowatlar döräpdi. Uly nowatlaryň fonunda dermanhanalarda insulin uly çäklendirmeler bilen ýagny resepti görkezilen möçberden az berildi. Eger Lukman Niyataga onun keselinin ağırlığına göre 5 ampula yazıp beriyen olsa dermanhanada ona baktı çüvüsü 3 sanasını veriyerler. Eger 3 ampula yazılan olsa ikisini veriyerler. Ama köp halatlarda Niyataglar ya da süyücü keselini mayıpların özleri varıp bilmeyen onlara derek karındaşları dermanhana varanlarında dermanın kutorunluğunu eşitip kalyarlar. Deyip 13. mayda azatlığın habarçası gürrün verdi. Habarçılarımız iyun ayının ortalarında paytaktın dermanhanalarında insulinin yazılan resepti göre berilip başlanlığını habar verdiler. Türkmenistan'da derman gıtçılığı devam ediyar. Sonki yıllarda tutuş yurt önce hususi ve devlet derman hanelerinin onarçası yapıldı. Dermanların gıtçılığı hem gımmatçılığı güçlendi. Değeri dermanların gıtçılığının fonunda ilat köpçülüğü dermanları daşarı yurtlardan getirmekte hem piyatkeliçiliklere duçar oldular. Aşgabatın halkara raportunda daşarı yurtlardan gelen yolukçuların el goşlarının bağırlanıp içinden tapılan dermanların hem medisine seriştelerinin aeroportun işareler tarafından alınýanlygy barada ençime gedek habar berilipdi. Türkmenistanda insulinin gyçylygynyň ýüze çykmagynyň sebäpleri belli däl. Saglygy saklaýyş ministrligi tarapyndan bu mesele barada resmi beýanat bolmady. Dermanhanalaryň işgärleri olýa beýleki dermanlaryň gyçylygynyň sebäplerini düşündirmeýärler. Azatlyk radiosy resmi düşündürüşleri Türkmenistanyň saglygy saklaýyş resmilerinden hem alyp bilmäni gelýär. Soňky wagtda Aşgabatyň dermanhanalarynda gytylan dermanlara derek derman ösümlüklerini şiresini almak teklip edilýär.